sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje igama lami uSimeon Ncube ekhaya nsuka eLupani eJojolo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlala ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo bayakuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo bayanga. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka. Yena ebesesithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe. Yela umuntu lo okhuluma njalo yena ngobule ulesazini. Alike libuzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Ngiyokwazi yena lo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze izihlobo zami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo othi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngiseButswana. Hayi izihlobo zami vusani izwe ngendlela ofanele livuse kakhona isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hayi lokhu akukho kuhle kuzosenza sigamulane ngamahloka kani. Hathi nathi ngokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka.
Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele mashona mandebele lishona leli indebele leli lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi lama likhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena Ndebele wena Shona. No, ngiyalicela hlobo zami ngizamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lilulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuka ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nanti anase liyoshona selimathunzi.
Uyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu uzathi kuyeripota emaphoyiseni wabo amaphoyiseni wapunya abantu uyathi ufika usweli ukuthi uyaripota kubani wenzeni njani. Gawule hlonipha abantu siyakucela.
Igama lami nguBruce Moyo ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali silapha nje sibalekele imizi yethu kungenxa yezanga. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgaso sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini liyazi kulu uhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabweni kumbale kubonde yini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi bopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Yambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguye yena otshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila waye bedlala ngabantu kangaka baye bedlala ngabantu uhulumente weZimbabwe. Bazali sakhamiza kubuhlungu sabulaweli ilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawelo headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi badlanana loSmith lamabhunu. Namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana le-America bengabathengisi bafunelani imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela itestu iteksi yokuthi bezosithathamela futhi ezindlini. Izizani igange liyinanzelele lani line eliyigidelayo linomonzora lina elilokhe likhonokha lakudlayo liza kuhlanza kumunye unyaka.
Lokhu lokho okukhulunywa ngabo gawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ungani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio seven. Khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabo gawule lo chumano.
Ngelela lonke balaleli ba studio 7 linjani njani basakazi hayi mlela migama yenge izicabe noma yeshi laba abantu bezano PF zabantu lapha vele ukuthi ngazicaba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhera nami sengathipa amasothi abe qebe zombamba cela likhuza ugawuli ugawuli hambe kuthiwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho kwenzakala kuleli lizwe kakuboni into ebona umntwana omncane yena ethi kakuboni hayi gawula bawulalele ukunazelele ukuthi into ezenzakalayo zikhanyele hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kwistudio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni. Ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala gawule. Athena wababhizi kungakha wenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wecholojo engayala ethi kule msebenzi so ethi msebenzi igcwele abantu abafi ngendlala sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangakho njengobabo othi ngxayetshelwa abantwana ukuthi hayi silambile ichaye ukuthi azame ukuyacela emzini ethi ungayi emzini ichaye kukhona kwimpilo nalesiphile siyadubeka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni yalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo nyabonga kakhulu ngoba kanje ayibizwe kuyabulawana la kuyabulawana sibili.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe kutho ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye sebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethesa abanye.